на тонких ножках, невыносную, носит стому. Час иде, час неумольно сыходит, да не сдольное мы соступать. Нам нагоды, простей вы находите, у ложки розные кластись и спать. Был бы Джим, дал бы лапу на счастье, да ни Джима, ни счастья нема. На вуголле остылое жарсти, небы попел, кладется зима. Белым снегом, с холодных небесов, засыпая мой город и свет. Из тяжинки, разведенных лесов, уже неизвестен, у один и след. Коли разведе житё, вас у баки далеко, и пролятуть годы, да проплывуть облоки. И пэўны не будешь нават, было все на правду ти. Познаешь яе ў дзяўчыне, гадоў 18. И думать пачнеш знямелы, як мог ты тады спаткать каханне, что у іншых змушая адзіную тую кахаць. Не мроецца стаць манахам, ні сапраўдным і не будысцкім. Не хочацца спіцца са страху, ні айчынным бальзамам, ні рыжскім. Няма жадання, каб чэрці псавалі радасць быцця. Дык крый Божа боязі смерці, як ёсць хоць хвіліна жыцця.
Мінскі паэт Усеваладт Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя з начной чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне «Парасон» дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтваў гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы чим вони можуть бути корисні. Зі свого боку, ми так само цікавилися, які слабі і які міцні боки центру і коледжу, і чим ми можемо бути корисні, а що запозичить у наших сябров.
Одиний такого кшталту у Америці Центр для білоруських дослідувань у Припавдньово-Західньому коледжі у Канзасі був організований 2 роки тому амбасадором Дейвідом Сворцем у своїй «Альма-Матер».
У моїм серці завжди було особливе місце для білорусів, від того часу, як я жив і працював серед їх. Я працював і у інших місцях Білого СССР, етнічно неросійських, які потерпіли так само від політики русифікації. Я маю особливі почутці до меншостей у Билим Совєтським Союзі, і гетеї почутці узмацнілися, коли я працював у Білорусі після розпаду СССР. Після я зрозумів, що во всій Америці нема академічного центру, який б займався виключно Білоруссю і білорусами. У тим часі, як, до прикладу, є шмат російських центрів, некілька українських. Таким чином, ми вирішили створити центр для білоруських дослідванняв.
І його мета – сприяти білоруському національному одродженню праз вищу едукацію, каже Сворц. Дейвід Сворц – не тільки перший амбасадор Білорусі, він ще й керівник організованого у 1996 році фонду Європейського гуманітарного університету. Гэты фонд був створений для заснавання ЕГУ як вищої навчальної установи, яка б найперше сприяла захованню і розвитку білоруської мови і культури.
Європейський гуманітарний університет – це складана історія. Як заявляли різні особи і у публічних, і у приватних розмовах, ЕГУ у часі Мінського періоду для розвиття білорусістики не робив шмат, коли не сказати, не робив нічого. І ось це було причиною певної незгоди поміж мною і університетом. Після його гвалтовного закриття і початку праці на вигнанні у Літві, адміністрація заявила, що у ЕГУ буде білорусістика. Досюль застаються певні питання, відносно послідовності, накірунків і так далі. Я назираю за станом білорусістики там досить уважливо. Програма існує 3 рік на факультеті мистецтв і історії культури, і ступені у власній білорусістиці студенти по закінченні не отримують. Однак, коли недавно разом з професорами Андрю Шепардом і Павліною Сурвілою я навідав ЕГУ, я зробив вислову, що тепер, принаймні, тут нещо робиться для білорусістики. Це означає, що ми можемо супрацьовничати. Ми обмірковували багато речі з колегами з ЕГУ, у тим ліку і створення навчальних матеріалів, підручників, можливу практику, інтернатуру і інший студентський обмін, літні школи у білорусістиці, фактично настільки шмат усього, що спотребиться криху часу, каб розпрацювати їх і визначити, з чого почати супрацьовництво. І з нашого боку, і з боку ЕГУ.
На хвалях свободи передача «Белорусское замежжа», яку вязе Тетяна Поклад.
Чальцы рады директору Центру для белорусских доследований у США Дэвид Суорц, Андрю Шепард и Паулина Сурвила у Вильни с керовниками и выкладчиками да студентами программы «История Беларуси и культурная антропология» обмерковали пляны супольной деятельности. Керовник этой программы, бакалаврской программы у ЭГУ Алесь Смолянчук сказал после сустрэчи.
Саме цікаве така пропанова, яка дає певну перспективу новому трохи розвитку програми історії Білорусі культурної антропології. Пропанова американських колегів, як студенти, випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі соціальне лідерство.
У часі зустрічі зі студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацьовничати. Дейвід Суворц.
Програма предугледжує вертання її удельников в Беларусь. Я повинен сказати відкрито. Ми не зацікавлені мати справи з тими, хто каже, що вони щирі білоруси, але просто жадають приїхати жити в Америку і заробити там шмат грошей. Так, відомо, люди можуть це робити, хай їм Бог допоможе, але наші ресурси не для цього. Ми маємо дуже конкретні мети, і не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів-білорусістів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав, Ми – будучая еліта Білорусі, і гэта наша праца – вернуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'єру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь. Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца, як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац па беларускай гуманістыцы, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суорц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэдне тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень дагучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суорц.
Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпші ураження від студентів, їх узровню і ведав. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамрэч потрібні і наш клопат, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам. Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені. Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх.
Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Маё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншчыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.